Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În rubrica Identități culturale de astăzi, facem un pas mai departe în derularea cuceririlor lui Alexandru cel Mare, dar încercăm să înțelegem și schimbările de gândire politică. Prin aceste schimbări care duceau la crearea unui stat cum nu existase încă până atunci, prin acțiunile lui, elenismul a putut să pătrundă în Orient, ceea ce a dus la o influență culturală esențială care a imprimat gândirii, inclusiv celei religioase, o marcă pe care o regăsim și în elemente creștine tradiționale. Să vedem, deci, cum s-a derulat istoria și care a fost evoluția gândirii lui Alexandru. Am văzut în ediția trecută a emisiunii că Alexandru a renunțat la idealul panelen și a decis să formeze un stat al său, iar libertățile pe care le acorda orașelor elene nu erau libertăți care să le confere cu adevărat independența. Am văzut deja care a fost situația cu orașul Chios. Mitilene făcea parte din Liga Corintiană. Dar și aici neînțelegerile dintre cei care locuiau în oraș dinainte și cei veniți pe urmă sunt soluționate după cum se indică în decret. Adică neînțelegerile dintre exilații care se întorseseră și populația locală vor fi soluționate în conformitate cu prescripțiile regelui. O încununare a politicii lui Alexandru față de orașele grecești a fost celebrul său decret citit de Nicanor la Jocurile Olimpice din anul 324 înainte de Hristos, iar acest decret îl găsim consemnat în istoria lui Diodor. Și spune așa: Regele Alexandru către exilații din orașele elene. Noi n-avem nicio vină de faptul că vă aflați în exil, dar vom înlesni înapoierea voastră, a fiecăruia în parte, în patria sa, cu excepția celor asupra cărora apasă un blestem. Am scris lui Antipatros ca pe orașele care n-ar voi să-i reprimească pe exilați, să le silească să facă aceasta. Și închei citatul. Publicarea acestui decret în Grecia, această diagramă a lui Alexandru, a avut urmări. Orașul Tegea s-a conformat întocmai. Într-o inscripție care datează din anul 324 înainte de Hristos, se spunea: Ordinul lui Alexandru să se scrie așa cum cetatea a modificat dispozițiile potrivnice ordinului. Exilații reîntoarși în patrie să-și recapete bunurile pământești. Și încheie citatul. Tegea își modifica, prin urmare, legile care erau în contradicție cu diagrama lui Alexandru și de aici rezulta că exilații erau primiți înapoi în conformitate cu legile cetății. Dată fiind această atitudine față de puterea nou instituită a regelui macedonean, care devenise acum stăpânul lumii, este lesne de înțeles de ce, mai târziu, și diadohii, poate pe deplin sinceri, socoteau că respectă libertatea și autonomia orașelor elene, când, în realitate, nu țineau seama de acest lucru.
Identități culturale.
Nu este de mirare că orașele scriu despre Alexandru și despre urmașii lui pe un ton slugarnic care amintește de decretele onorifice din timpul Imperiului Roman. În acest sens este interesantă o inscripție făcută în cinstea lui Tersipos după moartea lui Alexandru, când s-au urcat pe tron Filip Aridaios și Alexandros. Se arată aici că Tersipos, fiind prieten al regilor, al generalilor și al celorlalți macedoneni, a adus orașului servicii importante. Inscripția spune astfel: Antipatros, stabilind un impozit de război, în timp ce toți ceilalți se conformau acestui ordin, Tersipos, ducându-se la căpetenii și la Antipatros, a obținut de la aceștia o ușurare pentru oraș. A intervenit de asemenea și pe lângă Cleitos, în legătură cu expediția din Cipru, reducând cheltuielile pe care avea să le suporte cetatea de la o sumă mare la una mică. Și încheie citatul. În afară de tonul slugarnic întrebuințat în inscripții față de rege și de strategi, este important de menționat și faptul că atât Alexandru, cât și oricare dintre generali, obligau orașele elene să plătească contribuții militare. Dar aceasta era în perfectă concordanță cu felul în care era înțeleasă libertatea în vremea aceea și cu noul tip de stat care se forma. În cadrul monarhiei elenistice, libertatea avea cu totul altă semnificație decât în sistemul cetăților elene din perioada clasică. Sarcina monarhiilor elenistice a constat în faptul că a pus capăt izolării, limitării și fărâmițării polisurilor grecești. Dar aceasta nu era o despoție sau o tiranie, ci ceva cu totul nou. Odată cu pierderea independenței orașelor grecești, aveau loc o atragere în viața politică și o împărtășire a popoarelor din Orient la cultura elenă. Politica lui Alexandru era mult mai largă decât pare atunci când este privită din îngustul punct de vedere al intereselor elene sau dintr-un punct de vedere strict juridic, care nu ține seama de condițiile istorice concrete. Autorii antici însă au înțeles foarte bine acest lucru. Plutarh scrie că Alexandru, construind peste 70 de orașe pentru popoarele barbare și răspândind pe tot cuprinsul Asiei sămânța instituțiilor elene, a ajutat la ridicarea acestor popoare, căci el n-a trecut prin Asia ca un jefuitor și nici ca unul care ar fi avut de gând să-și însușească și să adune prăzi și avuții de pe urma unor succese neașteptate, după cum a făcut mai târziu Hannibal când a invadat Spania sau, mai înainte acestuia, Trerii în Ionia și Sciții în Media, ci din dorința ca toți oamenii de pe pământ să înceapă a se supune numai rațiunii și numai unei singure organizări politice, el s-a pregătit pentru a putea realiza acestea. Și închei citatul. Cercetătorii precizează că nu există date precise pe baza cărora să poată fi apreciate scopurile conștiente pe care și le propunea Alexandru. Grandiosul stat pe care l-a făurit a rămas un conglomerat de tot soiul de triburi și de popoare cu diferite forme de viață politică și socială. El n-a urmat o linie politică consecventă în toate regiunile cucerite. Proporțiile pe care Alexandru le-a dat statului său au făcut ca acesta să nu poată exista prea mult timp și să se descompună. Dar unele principii ale politicii sale au fost continuate de urmașii săi. Nu știm unde au fost așezate cele peste 70 de orașe pe care, după afirmațiile lui Plutarh, le-ar fi construit Alexandru în Orient. Însă Alexandria din Egipt și Hojdietul, Kandaharul și Heratul există și în zilele noastre. Și ceea ce este foarte important, această operă de construire de orașe pe care a întreprins-o Alexandru în Orient, a servit ca exemplu pentru construirea de noi orașe de către diadohii Seleucizi, Ptolemei și Atalizi. În politica pe care Alexandru o ducea față de orașele grecești din Asia Mică, el se putea călăuzi în fiecare caz concret de o mulțime de motive dintre cele mai variate, printre care unele întâmplătoare, personale sau chiar meschine. Dar întreaga sa politică n-a urmat altceva, în ansamblul ei, decât direcția pe care i-o dictau în mod obiectiv condițiile de viață economică și socială din acele timpuri. Politica sa față de Elada și față de orașele grecești constituia unul din elementele din care s-a creat o nouă perioadă în istoria omenirii, și anume elenismul. Deși suferise o înfrângere la Isos, forța militară a lui Darius nu fusese încă zdrobită, iar pe mare, flota persană mai avea o situație dominantă. Încă de la început, Alexandru n-a căutat să-și înșghebeze o puternică flotă proprie. El își făcuse planul să anihileze de pe uscat puterea flotei lui Darius, distrugându-i bazele de aprovizionare. Mult mai sigur este însă faptul că Alexandru n-a vrut să recurgă la sprijinul flotei grecești pentru a nu le da grecilor posibilitatea să pretindă dreptul de a participa la împărțirea teritoriilor cucerite. Dacă grecii căutau să arate că ei sunt aliații Macedoniei, iar Filip și Alexandru niște conducători pe care ei singuri și-au ales, în schimb Alexandru, cu toate că formal atribuia o oarecare importanță acelei ficțiuni de alianță, în realitate privea și Elada ca pe o parte a statului său și nu căuta ajutorul grecilor. Încununarea acestei politici a fost faptul că în anul 330 înainte de Hristos, după victoria definitivă obținută asupra lui Darius, Alexandru a trimis la vatră și acele neînsemnate contingente pe care le primise din partea Ligii Corintice și chiar și cavaleria tesaliană. În felul acesta, dându-i lui Darius răgazul să-și adune forțe pentru o nouă luptă, Alexandru a înaintat de-a lungul litoralului Siriei. Parmenion a pătruns în interiorul acestei țări și a cucerit fără lupte Damascul, unde a pus mâna pe o bogată pradă de război, cu ajutorul căreia au fost rezolvate dificultățile financiare ale lui Alexandru. La începutul campaniei din Siria, la Maratos, Alexandru a primit o solie din partea lui Darius, care îi propunea pace și prietenie. Dar Alexandru a respins oferta lui Darius și a cerut o capitulare necondiționată. Orașele feniciene ca Arados, Biblos și Sidonul s-au predat unul după altul lui Alexandru. Singur Tirul a început tratativele, fără să-i permită lui Alexandru să intre în orașul care era situat pe o insulă. Alexandru a ordonat atunci să se înceapă asediul cetății, care pe acea vreme era considerată ca fiind inexpugnabilă. Nici chiar Nebucadnețar nu reușise să cucerească Tirul insular. Alexandru a pus să se construiască un dig lung de 2 km între țărm și insulă. Cu toată rezistența locuitorilor din Tir, digul a fost construit, dar până la urmă asediații au reușit să-l dărâme și să incendieze instalațiile de asediu ridicate pe dig. Alexandru a mobilizat atunci flota feniciană, cea a Rodosului, a Ciprului și a altor orașe și a înconjurat Tirul din toate părțile. După câteva asalturi, rezistența disperată a locuitorilor a fost zdrobită. Orașul a căzut în vara anului 332 înainte de Hristos. O mare parte din populație a fost măcelărită și aproximativ 30.000 de locuitori au fost vânduți ca sclavi. Asediul Tirului a durat aproape 7 luni, dar cucerirea acestui important punct de sprijin al Persiei la Marea Mediterană și mai ales a unei fortărețe inexpugnabile, a sporit în chip simțitor prestigiul lui Alexandru. Ea a avut însă și consecințe mai îndepărtate, atât în ceea ce privește organizarea statului lui Alexandru, cât și a urmașilor săi, deoarece căderea tirului a contribuit la dezvoltarea rapidă și la înflorirea noilor orașe create de Alexandru și de urmașii lui. Încă din timpul asediului tirului, Darius i-a propus pentru a doua oară lui Alexandru să încheie pace. De data aceasta, Darius îi oferea lui Alexandru toate teritoriile situate la apus de Eufrat, 10.000 de talanți drept răscumpărare pentru familia sa care căzuse în captivitate la Isos, mâna fiicei sale și dreptostatec pe fiul său Ohos. La adunarea convocată cu acest prilej, Parmenion a declarat că, dacă ar fi în locul lui Alexandru, el ar accepta oferta. Ca răspuns, Alexandru a spus că și el ar accepta-o dacă ar fi Parmenion. Această anecdotă pe care o menționează toate izvoarele ilustrează diferitele concepții ale lui Alexandru cu privire la țelurile și la sarcinile războiului. Alexandru se și vedea stăpân al Orientului și nu consimțea la niciun fel de concesii parțiale. Lui Darius nu-i mai rămânea, prin urmare, altceva de făcut decât să se pregătească pentru continuarea luptei. După cucerirea tirului, în drumul său spre sud, Alexandru a fost nevoit să zăbovească o vreme în fața vechiului oraș al filistenilor, Gaza, care opunea rezistență. După un asediu de 2 luni, orașul a fost cucerit, locuitorii au fost în parte masacrați și în parte vânduți ca sclavi, iar Alexandru a întemeiat aici o colonie greco-macedoneană. Apoi Alexandru a ajuns la Pelusion și a pătruns pe teritoriul Egiptului. Satrapul persan Mazaches n-a opus nicio rezistență, așa că Alexandru a pus stăpânire pe Egipt fără pierderi. Urmându-și drumul spre Memphis, Alexandru a acordat onorurile cerute lui Apis și zeilor egipteni, iar preoții l-au recunoscut ca faraon. Alexandru nu avea intenția să devină faraon al Egiptului, cu toate că aceasta i-ar fi întărit poziția în Orient. Acțiunile lui urmăreau un amestec al popoarelor, al obiceiurilor și al legilor și crearea unui stat unic, atot cuprinzător, care nu putea fi considerat nici grecesc, nici egiptean și nici chiar macedonean. Printre măsurile pe care le-a luat Alexandru în acest sens, una dintre acțiunile principale a fost și întemeierea orașului Alexandria, în Egipt. De la Memphis, Alexandru a coborât pe Nil înspre mare, și aici, în dreptul insulei Faros, a fondat primul său oraș, care a devenit cu timpul cel mai important centru economic și cultural al lumii elenistice, Alexandria. Alexandru a introdus totuși schimbări radicale în sistemul de organizare a Egiptului. El a separat și aici puterea civilă de cea militară. Numind macedoneni ca guvernatori ai Libiei și ai ținuturilor egiptene din vecinătatea Arabiei, el a încredințat conducerea civilă a Egiptului unui egiptean. Departamentul finanțelor a fost însă separat și încredințat lui Cleomenes. Garnizoanele macedonene și flota de la gurile Nirului au rămas însă sub comandă macedoneană. În felul acesta, puterea personală a satrapului a fost descentralizată, făcându-se totodată și o încercare de a câștiga din partea sa populația băștinașă. Apropierea culturală dintre greco-macedoneni și egipteni urma să fie realizată atât prin recunoașterea de către Alexandru a cultelor egiptene, cât și în acele planuri de a reuni la Alexandria cultele zeilor greci și egipteni. Pe când se afla Alexandru în Egipt, a sosit Hegelohos, care i-a adus știrea lichidării puterii maritime a perșilor și a lipirii insulelor la statul lui Alexandru. Acum Alexandru avea deplină libertate de acțiune în Orient, pentru că spatele frontului îi era asigurat. Înainte de a părăsi Egiptul, Alexandru, înfruntând nisipurile deșertului, a făcut o călătorie plină de romantism la oaza Siva, unde se afla oracolul zeului Amon. Izvoarele antice au înfrumusețat acest episod cu tot soiul de amănunte miraculoase și fantastice. Alexandru a fost întâmpinat în sanctuar de marele preot, care l-a salutat ca pe un fiu al lui Amon și a îngăduit să pătrundă în încăperea cea mai sfântă, unde a obținut, din partea oracolului, răspunsuri la întrebări. Călătoria pe care a făcut-o Alexandru la oracolul din Amon a oferit material pentru o imensă literatură în istoriografie. Pentru explicarea scopurilor și a motivelor acestor călătorii, au fost emise diferite ipoteze, începând de la cele psihologice până la cele exagerat realiste. Mereu se pune întrebarea ce a putut să aibă loc în sanctuarul lui Amon. I s-a făcut într-adevăr lui Alexandru o profeție? Cum a primit-o el? Credea el oare în originea sa divină de coborător din zeul Amon sau, lăsând să se răspândească zvonul în legătură cu această descendență, acționa numai din considerente politice? Era oare în tot acest episod un calcul lucid sau unul romantic? Este posibil ca Alexandru să fi crezut în originea lui divină. Eruditul latin Aulus Gellius citează în lucrarea sa Noctes Attice o anecdotă după care, într-o scriere adresată mamei sale Olimpia, Alexandru ar fi semnat Alexandru, fiul lui Jupiter Amon. Olimpia i-ar fi răspuns: încetează-te, rog, fiule, să mă pârăști Iunonei, fiindcă ea ar putea să-mi pricinuiască mult rău dacă tu, în scrisorile tale, mă prezinți ca pe o rivală a ei. Credința privitoare la originea divină a oamenilor mari era răspândită nu numai în Orient, ci și în Grecia, unde însuși Platon a făcut obiectul unui cult religios. În scopuri politice, Alexandru putea să folosească această credință privitoare la originea divină a oamenilor de seamă și chiar să provoace în mod artificial asemenea păreri în mințile supușilor săi. Nu avem date pe baza cărora să putem judeca adevăratele motive care l-au determinat pe Alexandru să viziteze sanctuarul lui Amon și să pună întrebări oracolului. Ceea ce este sigur este faptul că acest episod constituie o verigă în lanțul de evenimente care s-au încheiat în anul 324 înainte de Hristos, printr-un decret al adunării din Atena, prin care Alexandru a fost recunoscut ca zeu.